halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan muwjadaha kaa gaaban hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabta ah 22-ka bisha Februari sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 12:00 habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
muhiim bay noo tahay inaan ku tiirsanaanaa dalal kale inaan ka gudubno oo aan u gudubno inaan isticmaalno khibradeena iyo dhaqaalaheena kadibna waddanka aan ka maalgelinno warshado tayo leh oo bedeli kara kuwa dibadda, inaan maalgashanno xoolaha nool aan haysanno.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha rugta ganacsiga Puntland Maxamed Cabdiid Jaamac oo ka warramayay carwo lagu soo bandhigay wax soo saarka gudaha magaalada Boosaaso.
Waxaa kaloo aad ku maqli doontaan qaar ka mid ah waaye aragga Soomaalida oo u arkay dhalinyarada maanta ay af Soomaaliga dilayaan, maxaa ka jira arrintaas.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan saameyn intee le'eg ayuu ayax uga tegay deegaanada Soomaalida.
Mareykanka iyo Afghanistan iyo Taliban oo heshiis hordhac ah gaaraya iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
War saxaafadeed ay isku waqti soo saareen dowladda Mareykanka iyo kooxda Taliban ayaa labada dhinacba ay ku shaaciyeen in heshiis nabadeed ay wada saxi doonaan 29-ka bishan Febraayo. arrintan ayaa dhabada u xaaraysa heshiis lagu soo gabagabeynayo dagaalka daba dheeraaday ee Afghanistan. Dagaalka Afghanistan ayaa lagu tilmaamay kii ugu muddada dheeraa ee taariikhda Mareykanka. Heshiiskan ayaa lagu wadaa in uu suurtageliyo in ciidamada Mareykanku ay ka soo baxaan dalkaasi, iyada oo kooxda Taalibaanna ay ballan qaadayso inaan dalkaasi laga soo maleegin weeraro ka danaha Mareykanka.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa bilaabay tallaabo dib u habeyn loogu sameynayo maamulka sirdoonka Mareykanka. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii shaqada laga joojiyey ku-xigeenkii taliyaha sirdoonka, iyadoo maalmo ka horna shaqada laga joojiyey taliyaha sirdoonka. Wararka laga soo xiganayo warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaya in taliye ku-xigeenka sirdoonka Mareykanka uu u sheegay qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha Mareykanka in dowladda Ruushku ay olole ugu jirto sidii mar labaad loo dooran lahaa madaxweyne Trump. Halkaad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa V O A Washington. Waxaa habeenimadii xalay lagu soo gabagabeeyay xarunta jaamacadda Bariga Afrika ee xarunta ganacsiga Puntland ee magaalada Boosaaso bandhigga carwada Puntland ee sanadka 2020, taasoo oo socotay muddo 5 maalmood ah. Waxaana lagu soo bandhigay badeecadaha iyo wax soo saarka Puntland iyo kuwa dibadda laga keenay, islamarkaana ay ka soo qayb galeen shirkado iyo ganacsato caanka ah deegaanada Puntland. Wariyeena Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso.
Carwadan oo socotay muddo 5 cisho ah ayaa ahayd tii ugu ballaarayd oo ay ganacsatada Puntland soo bandhigaan khayraadka uu gobolku caanka ku yahay sida kalluunka, xabkaha iyo wax soo saarka warshadaha yaryar ayaa lagu soo bandhigay. Guddoomiyaha rugta ganacsiga Puntland Maxamed Cabdiid Jaamac ayaa ku tilmaamay in 80% ay ganacsatadu alaabta ka soo waaridaan dalka dibaddiisa, balse loo baahan yahay in arrinka laga gudbo dhaqaalahana loo huro sidii loo abuuri lahaa warshado wax soo saar si looga maarmo badeecadaha ka yimaada dalka dibaddiisa.
Carwadan waxay muhiim u tahay habsami socodka ganacsiga, kororka iyo kobaca dhaqaalaha dalka iyo dadkaba. Maanta badeecadaha dalkeena yimaada 80% waxay ka yimaadaan dalka dibaddiisa, ama ha noqoto kuwa la quuto, kuwa wax lagu dhisto iyo kuwa la xidhaba. muhiim bay noo tahay inaan ku tiirsanaanaa dalal kale inaan ka gudubno oo aan u gudubno inaan isticmaalno khibradeena iyo dhaqaaleheena kadibna waddanka aan ka meel gelinno warshado tayo leh oo bedeli kara ku dibadda inaan maal gashanno xoolaha nool aan haysano oo aan maanta nahay wadamada adduunka ugu xoolaha badan laakiin aan uga faa'iideysan sidii la rabay waan ka gudubna sidii hore lagu dhaqan jiray waan u sameyno dhul beereedyo waaweyn oo lagu xanaaneeyo xoolaha si ay tayadooduna u hagaagto dhoofki aan dhoofinaynaan uu macno u yeesho waxaan haysanaa kalluun ku dhararan baddeena oo 1600 oo kiilomitir ah Soomaaliyana barkeeda arintaasina ka faa'iideysano suu dhaqaaleheenu awood u yeesho waxa muddaa inay laga maarmaan tahay
Wasiirka wasaaradda ganacsiga Puntland Cabdullaahi Cabdi Xirsi oo munaasabadan xiritaanka arwada ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradda ganacsigu ay diyaarisay sharciyo ilaalin doona astaamaha magacyada iyo midabada shirkadaha si looga gudbo cabasho ganacsatadu ay ka muujinayeen arrinkaas
qofka sirsan ognahay uu dadaalaya ganacsigiisa magacbu loo baxayaa loogu sameysanaya astaanbu loo baxayaa midabbu sameysanaya oo raba inuu ku hormariyo ganacsigiisa caqabado badan baa waxay ka tiin marka dad wixii qofka sidaa juhdiga u galiyay raba inay si sahlan u helaan oo ay macnaha ganacsigooda ay rabaan inay xadaan qof energigiisa iyo lacagtiisa oo ay magaciisa ma qaataan ama talentigiisa ay qaataan sitaa oo gudubna xeer waa 4 xeer oo la xiriira xeerarkan la yiraahdo intellectual propertyga oo ah hantida aan la taaban karin sida copyrightki sida trademarkiga iyo calaamadaha sida qofkii talent kale ee la yimaada waxa soo dhan sharci u kala saaray dadka ayaanu hirgelinay kii koowaad baa hadda mar dhaw dhaqan gali doona oo ah trademarkiga ama dhinacan calaamadaha labada sano soo socotana shariicada kala dhana hadda gacanta lagu hayaa way hirgeli doona
qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga Puntland ayaa arwadan ku soo bandhigay wax soo saar kala gedisan oo dalka gudhiisa lagu farsameeyo waxana ay VOA uga warameen dareenkooda
magacaygu waa Mubaarak Saciid Ibraahin maamulaha shirkadda Hoon Agrofide oo qaybta greenhouse-yada iyo casriyeynta beeraha alaabtan aan hadda hayno waxaan ugu talagalay beeru inay kaga taaftoomaan bihi badnaayo baxay bihi loo yareeyo siirtayna la siiyo nafaqadayna la siiyo si geed caafimaad qaba loo soo saaro
waa Mustafa Ashir Maxamed waxaan ahay gudoomiye iskaashatada degmada Boosaaso wada jir waxaan soo bandhignay kaloon badan nooc kasta oo ka badda ku jira qayb aan ka soo bandhignay qayb meesha hadda kaaga muuqdaan qaybina talagada inoo saaran yihiin insha Allah hadii Ilaahay idmo aad baan dadka waxaan ugu rajaynaynaa in kaloon kana bartaan wax soo saarka
magacaygu waa Cabdiraxmaan Bidhaan madax suugeynta warshada hooyo warshada waa warshad nooc kale oo Soomaaliya ku cusub hadaan ku sharaxo faadumay waxaan ka qayb qaadanayna arwada ganacsiga ee saliid wadanka ku cusub Soomaaliya hadii la dhaho maxaa lagu sameeyaa waxa dadku xisweedinayaan macsaro inay sheegaan laakiin anaga afkaada oo yar baan sameynaa afkaada siidkeeda wax naga timaada Ethiopia laakiin iyadii baan saliid ka sameynay dadku waxay u isticmaalaan inay cunada ku darsadaan inay tufan ka dhigtaan oo marsadaan waxay ka kooban tahay 500 milli 2 litir 1 litir iyo 3 litir
magacaygu waa Cabdiqaadir Xasan Geedi kana wakiil ah laba shirkadood oo Koonfur Galbeed ka socda soona bandhigay cunada dalka ka baxda anagoo kaga soo qayb galnay carwada caalamiga ee Puntland gaar ahaan gobolka Bari waxaana soo bandhignay cunada dalka ka baxda sida galeyda haruurka oo laba nooc ah mid cad iyo mid gaduudan gabaldayaha oo aad loogu baahan yahay saliidisi waxaan kala soo bandhignay digirta oo laba nooc ah waxa kale looska oo laba nooc ah mid cad iyo mid gaduudan cuntooyinka dalka ka baxa kuwaas oo laga helayo dhamaan gobolada Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolka Bay waa markii noogu horeysay aan ka soo qayb galnay arwadan aanu ku soo bandhignay cunada dalka
muddadii uu socday bandhig arweedkani waxa qiimo dhimis lagu sameeyay dhamaan badeecadaha dalka gudhiisa iyo kuwa laga soo waarido wadamo qalaad iyadoo fursadahan ay ka faa'iideysteen dadweyne fara badan oo goobta carwada ka dukaameysanayay. Faadime Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Subaxna sidii salkaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. iyadoo maalintii shalay ay ku beegnayd 12-ka bishan February oo ahayd markii la qoray af Soomaaliga. Ayaa qaar ka mid ah abwaanada iyo dadka waayeelka ah waxay walaac ka muujinayaan af Soomaaliga iyo dhaqanka Soomaaliga, waxaanay dhalinyarada ku baraarujiyeen in ay u gurmadaan afkooga hooyo ee Soomaaliga, sida uu ku waramayo wariyaha VOA magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle.
Dadka waayeelka ama dadka waaweyn ayaa eedda inta badan u tirinaya dhalinyarada waqtigan joogta, inkasta oo ay dhalinyarada laftigoodu dhinacooda ay u arkaan in mas-uuliyaddii saarnayd ay gudanayaan waxna ka khaldanayn. Haddaba abwaan Xasan Sheekh Muuse oo loo yaqaano abwaan si arag waxa uu ku nool yahay degmada Balidhiga gobolka Togdheer. Waxa uu ka mid yahay dadka halabuur kale islamarkaana u soo joogay horumarkii afka Soomaaliga uu sameynayay, waxaana uu aaminsan yahay waqtigan oo dhalinyaradu ay cilmi, aqoon iyo fursado badan haystaan haddana inaanay qaadanin doorkii kaga beegnaa horumarinta afka hooyo. Abwaanka ayaanu ugu horeyn weydiiyey dareenkiisa la xidhiidha afka Soomaaliga.
Waxaan anigu dareemayaa in afka si yar u maaragtay si yaryar maaragtay lumayo, wariyo badan ay lumayaan afka iyo dhaqankana xiriir baa ka dhexeeya. Dee ma odhan karno si xal fiican uga muuqato inuu u lumayo ama u baaba'ayo, laakiin waxaa jira in culays badan ama saameyn badan ama wax badan oo hadii la ka dhigayo waxyaala ku ahay kulligaan baan anigu aaminsanahay. Horta haddaad u fiirsato yani imaka ama suugaanteeni eegto ama hadii la ka dhigayo wax badan oo maaf Soomaaliya laftiisii aad eegto waxaa jira erayo badan oo hadda xataa hadda eegtani marka leeba aanayn karaynin ama yani aan shaafanayn oo imika yani sideedii u shaqaynayn ama qariib ah.
Abwaan adiga laftigaaga suugaan badan baad leedahay, laakiin dhaqanka iyo afka ma jiraan suugaanaad ka tirisa?
Horta dhaqankeena si fiican buu uga hadlayaa inaynu dhaqan leenahay, madaxa kalena dee dhaqan maleeyihin, anuna dhaqan gaara leenahay, muhiimtahay keenna inaynu ilaalino. Waxaan kaloo kaga hadlay inay muhiimtahay qofku inuu xasuusnaado mar walba dhaqankiisa iyo waddankiisa ama dalkiisa ha joogo ama dalal kaleba ha tago, hadduu dalal kale tagana waa inuu dhaqankiisii muujiyaa oo xayeysiiyaa oo maarata qiimo geliyaa. Hadduu kiisa joogana dee waabuu ku dhaqmayaa, waabuu joogaa. Dabcan waxaa si gaarma ay muhiim usii tahay weliba dadka dalalka kale xiliyada la aado in dhaqankaagii la xasuusnaado, ayo meydaan kale dhaqamadoodu ay ku tusayaan dhaqankaagii waa inaad ku dhigaanata xasuusnaataa. Waxaan ugu magacdaray nafsi waa mudhintaan.
Bal hadda aniga iyo dhegeystayaasha tuduc ama mid iyo laba tuduc naga maqashii gabayga aad u bixisay nafsi waa madhite ee la xidhiidha arrimaha dhaqanka.
Ummad waliba dhaqan iyo hiday meel ku dhigataaye, dhaxalooda iyo laga reebayo dhereersan weeyaane, dheeldheel wixii ugu tagana way ka dharastaaye. Annaguna dhigoodaanu nahay halaalanoo dheere, madhu yaalo kayagu haddaan laga dhabcaalayne, dhaba toosan iyo waa xagaaf lagu dhacayaaye, dhaliil iyo xumaan laguma ogaanse leleere.
Waa tahay aynu ka nimaadno abwaan Xasan Sheekh Muuse oo loo yaqaano abwaan si arag, waxaana uu degan yahay magaalada Balidhig ee gobolka Togdheer. Khadka telefoonka ayuu igu warramayay. Dhinaca kale haddaba hooyo Cudbi Maxamed waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool magaalada Hargeysa. Waxay aaminsan tahay in waqti hore iyo dadkii horeba ay afka hooyo iyo dhaqanka uga lixa jeclo badnaayeen dhalinyarada waqtigan joogta.
Waqtigii hore ka wanaagsanaa, waqtigii hore waa la tixgelinayay, waqtigii hore waa lagu dhaadanayay, waqtigii hore af Soomaaligu wuxuu ahaa afka hooyo wuxuu ahaa waxa caloosha lagu hayo oo qalbiga lagu hayo oo maskaxda lagu hayo oon tasmici karin. Imakana waxaa kor wixii xiirtay iyo waxaa dhaqanka kale ah iyo waxaa shinibigiya kasoo fulaya iyo caruurteena intii badnayd xil saaraysaa dhalinyaradii, dabeetana dee dhaqankaas haddaan la dabaqabatay inuu lumaya, hadduu lumana dib loo soo qaban maayo.
Inka tusaale ahaan dhalinyaradu markay sheekaysanayaan ama af Soomaaliga ay ku hadlayaan iyo afkii xilligiini hore dee sida laisku fahmaaba way adagtay soma
ha way adagtay. Waxaan idhahaa talo, you know, malaha waxa u haystaan wax xun oo aan dhaqanka aad u liita iyo haystaan laakiin se ayaankiina sida u heli kartaan ba ma dhalane ha ku dheeldeelina bar waxaan hadda guntada aan ima ka idin sheegno inta naftu nugu jirto bal hadda wax kala yara hada bal hadda wixii lagu noolaanayo wixii wax lagu tarayay wixii maanta shisheeyay iyo sokeyal ugu kala gargaranayay waay waalidka iyo dadka yar yar ugu kala soocay wax ka guntada wax naga hada yaan ilaaha marka waxa weeyaan in dadka waaweynna daba wado oo laga siideen qofkii gacanta ka taagsanaa ee waa salkeeda qofkii kale intu gacantaada ku jira waa in dhalinyarada ku sokiyo ku shisha dadkeena waa in lagu baahiya oo wax laga hadlaa la yidhaaho taariikhdii wax looga sheega wariyayaasha iyo odayada iyo dadka agwaaninta haya nin waliba dhankiisa ka kalkaaliya
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel walba naga dhegeysanaysaan wasiirka deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee maamulka puntland ismaaciil deeriye gamaadiid oo ku sugan dalka jabuuti ayaa ka waramay saameynta adag ee ayaxa iyo guud ahaan isbeddelada cimilada ay ku yeesheen puntland wuxuuna wasiirka marka ugu horeysa uga waramay wariyaheena ramadaan muuse ujeedka safarkiisa jabuuti
annaga markaan socodkaygu aanay wixii aanu nimid waxa ay iskaashiga xagga dhaqaalaha iyo horumarinta iyo xagga technology-ga inaan ka faa'iideysano dekedda kale maadaama aanan xeebta ugu ballaaran ay Puntland ay leedahay Soomaaliya inaanu dekedda iyo dekedda hayga wixii aanu wada qabsan karo oo xagga ama qalabka aan noqoto ama xagga aqoonta iyo training-ka aan noqoto inaanu u nimaadno waanu ku soo qanacnay waanu aragnay si fiican waa loo sii jawi aad u fiican ayuu nagu soo dhaweeyay madaxweynuhu kaas oo aanu dareenay inaanu nimid home-kii gurigayagii umaanaan imaan wada kala nimid waxayna la tahay inaanu gurigayagii dimid waxaan loo soo baxay aragti cusub oo ah inaan iskaashi dhaqaale oo dhow oo cooperation la yeelan doono
waa loo ogyahay arrimihii dayaxa iyo dhibaatooyinkaas ku keeneen gaar ahaan Puntland iyo isbeddelkii cimilada ee dhowaanta la hadlay marka gaar ahaan baloorta nooga oran arrimaha ayaxa iyo dhibaatada uu geystay deegaanka
runtii waa su'aal ayaxa maadaama anigu anahay wasiirka deegaanka beeraha isbeddelka cimilada ee Puntland aan ayaxa dhisan locus baryada wuxuu ka soo dilaacaa Sacuudiga Yemen iyo Cumaan taariikh ahaan waqti hadda la eegay sanadka uu yimid wadamada Afrika 1970 sano ka hor ayso laakiin Soomaaliya iyo Jabuuti 1920 sano ka hor ba ayaa xal mid la mid ah wariba ka yar laakiin sanadka wuxuu noqday mid qeyr caadi ah taana waxaa keentay roobkii isaba jooga ee gubiyay dayrtii oo aad maanta arkato in nimcadu ay meelba taalo Soomaalidu waxa taa nimcad walba dhaqaalteed leh wax kasta oo yimaadana wax kale la socda ayaa maanta soo guuray dalajar ayay xusadax wado ayuu maraa midna xagga iyo Suudaan buu ka baxaa midna Jabuuti iyo Soomaaliya ayuu ka soo galaa midna xagga iyo Pakistan sanadka wuxuu soo wada aaday Soomaaliya soo wada aaday kii markaa hooyada naga Puntland ayuu ku soo fariisay ugu soo horeeyay June 2020 kadib yimid annaga markaa waxaan sameeyney ka hortag iyo assessment badan baan la sameeyney si aan u ogaano meelaha uu ayuu waxa weeye markaa uu ku dhalaa uu degaa dabadeed uu ka duulaa ka dhalay ba soo baxaya oo korkorada noqda ka weeye ka dhibaatada gaarsiya marka khasaare badan oo ayuu beerihii iyo daaqii oo taabanaya xoolihii u gaarsiiyay annaga marka Puntland ahaan waxaanu sameeynay inaanu control operation xalliyado inaanu ka difaacno kaasoo aanu sameeynay dad intaan toobaray haamiyo siinay iyagu ay sameeyeen haddana waxaan Britain ka qayb galayaa aan kulmo qabanayo sabtida xamar oo wasiirada beeraha ee federaalka Soomaaliya ay iman doonaan oo aan ka wada hadli doonaa waxaa laga dhigay ee emergency ah DG-ga ama Secretary General-ka FAO wuxuu ilaamiyay in emergency adduunyada ku tahay in maanta dhaqaale la ururiyay 70 milyan si marka impact ama wuxuu ku sameeyay dadka ku saabantii looga hortago annaga oo hadda Jabuuti Puntland ka sameeyayna xarumo lagala dagaalamayo xabarku soo dego oo magaalada Qardho aan ka sameeyayno oo anaga iyo FAO iyo isla wadno iyo dawladda dhexe arrimahan aad bay u tahay runtii waxa weeyaan waa wax loo baahan yahay gobolka gees ahaan geeska Afrika Ethiopia Somalia Djibouti inaanu iskaashiya looga qabto
wasiir dadku markii horeba iska dhibaateysnaayo beerileydu xaaladoodu iska adkayd markii ay xani waxaan ugu biiran soo culays kale handan de soo fuulay maaha
runtii waxa weeyaan generation hadda Soomaaliya iyo Djibouti jooga gudigood xaqaar ma xukunayaan ayaa ay maanta nagu horeysay dadkii hore awayaashay ayaa way arki jireen waqtiyadii hore oo dhaysta East Africa سنتر با جري كابا لغلا دغالا با جري سوماليا مادام دغالا صد سرو ان دولد لهين سيستم كي وي كبخداي لكن هدا هو كوسو نوقني او هدا وخان كلا ممبر جيسكا افريكا ددكي مانتا waxay ku keentay waayaalnimo cusub waxaana taay buuqan doonta sida roobka guga markuu yimaado hadda ila laba sano soo socota impactkiisu uu socdaya ama xagga cuntada way yaraanaysa taas oo aad laga digay hadda in wax soo saarkii hoos u dhici doono laakiin xoolihii iyo dhirtii hadii roobku doho insha Allah waxa noqon doona nimcadaas in ay ka soo kabtaan laakiin dadku warar bay markii hore galay laakiin hadda way dareemayaan sida loo looga maleegan karo dad baa daasaday iyo qeyra iyo xayaal aanay soo jirin ku kicinayaan marku duulayo waa la kici karaa laakiin marku turkada yahay waa in operation lagu sameeyaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada maamulka Puntland Ismaaciil Diiriye Gamaadiid wuxuu u warramayay wariyaha Jabuuti Ramadaan Muuse.
Subaxna sidii shaqada magla socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idinka imaanaysa Washington. Saraakiil Mareykan iyo kuwarrada Afghanistan ayaa ku dhawaaqay inay dhimayaan rabshadaha. Heshiiska dagaalka la gaaray ayaa waxaa lala gaaray Taalibaanka Afghanistan, waxaana ay dhinacyadu isku raaceen in ay joojiyaan weerarada ka dhanka ah labada dhinac sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA ee Pentagonka Karla Bab. Falastiin Axmed Ibaan ayaa inoo haysa faahfaahinta.
Hakinta weerarada u dhaxeeya Taliban iyo maamulka Afghanistan iyo Mareykanka oo horkacay ciidamada caalamiga ah ayaa hadda maraya talaabadii ugu horeysay. Saraakiishu waxay sheegeen inay taasi horseedi karto dhamaadka dagaalka 18 sano socday ee Afghanistan. General Sher Mohammed Krimi oo ah madaxii hore ee ciidamada Afghanistan ayaa waxa uu yiri:
"Haddii laga soo bilaabo heer qaran, waxaa lagu amray ciidamada in aanay wax bad ah ridin isla markaana aanay hawlgal fulin karin laga bilaabo 22 bishan muddo 7 ah. Waxaa la amray in ay ku nagaadaan xarumahooda iyo barahooda kontrol ilaa iyaga xabad looga soo rido markaas oo ay waajib noqonayso in ay istifaacaan. Taasi waxay ku hirgelisaa hal shuruud oo ah haddii la soo weeraro markaasoo lagu qasban yahay in ay istifaacaan."
Hal walaac oo weyn oo jira ayaa waxa uu yahay haddii ay Taliban awoodaan inay xakameeyaan shabakadahooda kala firirsan ee meelaha kala duwan ka dagaalama. Samir Lalwani oo ka tirsan xarunta Stimson ayaa waxa uu yiri:
"Waxaan filayaa in ay muhiim tahay, gaar ahaan haddii colaadu ay yaraanayso. Waxaan arrintani muujinaysaa haddii ay Taliban xakameyn karto waxyaabaha ka dhaca dalkaasi.
Haddii ay isfahamkan ku guuleystaan wadaxaajoodayaasha Mareykanka iyo Taliban una keena in la saxiixo bisha Febraayo 29-keeda, wuxuu horseedi doonaa wadahadal siyaasadeed oo dhexmara Taliban iyo dowladda Afghanistan." Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku si tartiib tartiib ah u dhimi doono ciidamadooda oo ay ku soo reebi doonaan 8,600. Saraakiil sarsare oo Mareykan ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada caalamiga ah ee aan Mareykanka ahayn iyana 20-30% la dhimi doono. Samir Lalwani oo ka tirsan xarunta Stimson ayaa mar kale waxa uu yiri:
"But that's just the beginning. It's not at all."
Laakiin arrintani waa uun bilow kaliya. Mana aha dhammaadka geedi socodka nabadda.
Xogayaha difaaca Mareykanka Mark Esper ayaa taxadar ka muujiyay militariga Mareykanka oo talaabo shuruud ku xiran tahay ku wajahaya heshiiska Taliban. Sarkaar sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay in xitaa haddii ay Taliban muujiso niyad sami dhanka heshiiskan ah, weli khatar ay sii ahaan doonaan maadaama ay yihiin koox la kumanaan dagaal yahana ah, kuwaasoo u kala jabi kara kooxda heshiiska gashay iyo kuwa heshiiska diidan.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobisa warbixintii wariyaha VOA ee Pentagonka Karla Bab. Halkaad kala socotaana waa laanta Af-Soomaaliga idaacadda VOA. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan hal ku dhigsu yahay Johra Luula.
Wa ja'al kai
هسي جوهر لول عددك معاني بن حرسي جرنا هكا ورابي محمد يوسف يا حليم قليف عمر مقول إذا عدي أني أروري ما يقب قبوها الانتان مركة لهوذا كوكول مدونو وحسين برادني يعني وفلسطين أحمد إيمان يفرس مدي محمد عبد الحسن سندير وحانو إذن لا لأن هاي نبت قليل
الله جنوي هو ذا ما جيب سدو